ko'chaga chiqdim u ohista yurib. Atrofni kuzatdim, jimgina turib. Ba'zida so'kingan qizlarni ko'rib, tishlarim g'ichirlab, g'azabim keldi. Zabonsiz insonga havasim keldi. Eh dedim, qo'rqindim, qo'llarim mushlab, nafasim rostladim, bir devor ishlab. O'zimga kelganda ko'nglimni g'ashlab, alamdan ko'zlarim yoshlagim keldi. Ko'zi ko'r insonga o'xshagim keldi. Ishdan qaytganida yo'ldan topishib, shahvoniy nigohlar qiyo boqishib, fohisha ayollar yursa o'pishib, orsiz erkaklarga hayf degim keldi. Cho'loq insonlarga havasim keldi. Uyidan bor butun o'g'irlab sotsa, otasi ishlasa, u yerda yotsa, aroqqa tashlasa, ozgina topsa, bunday o'g'illarga hayf degim keldi. Nogiron insonga havasim keldi. O'zin aytganini to'g'ri deb bilib, ko'chada behayo ishlarni qilib, bo'yniga otadan la'natlar ilib yurgan ayollarga hazarim keldi. Farzandsiz insonga havasim keldi. O'zlarini atashib solih musulmon, ammo dillarida yo'qolib iymon, qilgan amallari kofirdan yomon. Bunday bandalarga o'q otgim keldi. Jonsiz o'liklarga havasim keldi. Birodar, qadirdon, so'zimga ishon, yo'limda uchradi tur saxil inson. Jimgina kuzatish bo'lmadi oson, bardoshim yetmadi, jim qaytgim keldi. Sizlarni ko'rgani, shir aytgim keldi.